Levitiku, kapitulli 9. Ndodhi në ditën e 8 që Mojsiu thirrje Aronin, bitë e ti dhe pleqtë e Izraelit dhe i tha Aronit, merr një viç për flimin për mëkatin dhe një dash për një holokaust që të dy patëmeta dhe ofroj para Zotit. Pastaj do t'u flasësh bive të Izraelit duke o thënë, merr një cjap për flimin për mëkatin, një viç dhe një qengj që të dy motak, patëmeta, për një holokaust, një dem të vogël dhe një dash për flijimin e falenderimit për t'i flijuar për para Zotit dhe një ofertë ushimesh të përzjera me vaj, sepse sot Zotit do t'ju shfaqet. Dhe kështu ata solën për para qadrës së mbledhjes ato që Mojsiu kishte urdhëruar, dhe tërë asambleja u afrua dhe qëndroj në këmbë për para Zotit. Atëherë Mojsiu tha, kjo është ajo që Zotit ju ka urdhëruar, bëheni dhe lavdia e Zotit do t'ju shfaqet. Pastaj Mojsiu i tha Aronit, afroj altarit, faraqit flijimin tënd për mëkatin dhe holokaustin tënd dhe bësh lyejen për veten dhe për popullin. Paraqit, gjithashtu, ofertën e popullit dhe bësh lyejen për ata, siç ka urdhëruar Zoti. Kështu Aroni u afrua altarin dhe theri viçin e flijimit për mëkatin që e kishte për vete. Pastaj bitë e ti paraqitën gjakun dhe ai ngjeu gishtin e ti në gjak dhe vuri atë mbi briret e altarit dhe derdhin betin e gjakut në bazën e altarit. Por dhjamin, veshkat dhe bulen e majme të mëlqisë e flimit për mëkatin, i tymosin mbi altar ashtu si që kishtë urdhëruar Zoti Mojsiun. Mishin dhe lëkurën për kundrazi dogji jashtë kampit. Pastaj theri holokaustin, bitë Aronit i dhanë gjakun, dhe ai e spërkati rreth e qark mbi altarin. Pastaj i dhanë holokaustin e bërt cop-cop dhe kokën, dhe ai tymosi mbi altar. Lau zorrët dhe këmbët dhe i tymosi bashkë me holokaustin mbi altar. Pastaj paraqiti ofertën e popullit, mori cjapin që ishte flija për mëkatin e popullit, e theri dhe ofroi për mëkatin si ofertë të parë. Pastaj paraqiti holokaustin dhe ofroi sipas rregullit të caktuar. Paraqiti pas kësaj blatimin e ushimit. Mori një grush prej tij dhe tymosi mbi altar përveç holokaustit të mëngjesit. Theri edhe demin e vogël dhe dashin si flim falënderimi për popullin. Bita Aronit i dhanë gjakun dhe ai e spërkati rreth e qark mbi altarin. I paraqitën dhjamin e kaut, të dashit, bishtin e majm, dhjamin që mbulon zorrët, veçkat dhe bulen e majme të mëlqisë. Vu në dhjamin mbi gjokset dhe ai tymosi dhjamin mbi altar. Por gjokset dhe koshën e djath, Aroni i tundi për para Zotit si ofertë e tundur, si pas mënyrës që e kishte urdhëruar Mojsiu. Pastaj Aroni ngriti duart e ti drejt popullit dhe bekoj. Pas i bëri flijimin për mëkatin, holokaustin dhe flijimin e falënderimit, zbriti nga altari. Pastaj Mojsiu dhe Aroni i hynë në çadrën e mbledhjes. Pastaj dolën dhe bekuan popullin. Atë lavdia e Zotit ju shfaqë tër popullit. Pastaj një zjarr doli nga prania e Zotit dhe konsumoi mbi altar holokaustin dhe dhjamin. Tër populli e pa, shpërtheu në brit magëzimi dhe u përul me fytyrë për tokë.